cattedra. Sa blagoslovom njegovog visoko preosveštenstva, arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohija i episkopa Britansko-Skandinavskog Dositeja, na proziv protoiereja Stavrofora Gorana Spajića, arhijerejskog zamjenika za London i čitavu Englesku, crkvenog odbora Crkve Svetog Save u Londonu i duhovne zajednice Sveti Alimpije Stolpnik iz Londona, jerođakon Roman Vilarec, sabrat manastira Ostrog, u četvrtak 12. decembra održao je predavanje na temu Sveti Vasilij Ostroški u znaku krsta i svjetlosti Vaskrsenja. Prije početka predavanja u crkvi Svetog Save pročitan je akatist Presvetoj Bogorodici, a potom je sabranima gosta iz manastira Ostrog predstavio protoiere Stavrofor Milon Kostić, sveštenik u penziji. Slušam tonski zapis predavanja koje je ovom prilikom održao jerođakon Roman Vilarec.
Bog je čovjeka stvorio po svome liku i obličju, kao biće službe i služenja, kao biće zajednice u kojoj služenje biva u ljubavi. I sam Gospod Isus Hristos kaže da nije došao da vlada, nego da služi. Sve dakle što hoćete da čine vama ljudi, tako činite i vi njima, kaže Gospod, poručivši da je ovo najmanje što čovjek može da učini i da je manje od ovoga nedostojno čovjekove bogolikosti. Zato su Hristovi učenici hodili svetom čineći dobro i propovedajući večnu istinu Gospoda Hrista. Bili su ispunjeni božanskom silom Duha Svetoga koja se izlivala od njih iscjeljujući ljude od svih bolesti telesnih i duhovnih. Danas, u poprazništu slave vaše duhovne zajednice Svetog Alimpija Stolpnika, slavom i milost, mi dolazimo do saznanja da je nama danas više nego ikada potrebno stolpnika, stubova vere, onih koji odstojavaju na istini, na pravdi i ljubavi Hristovoj. Nije stolpnik onaj, samo onaj koji stoji na stubu. Nije stolpnik samo onaj koji je u prvim vekovima hrišćanstva sijao, odolevao vremenskim nepogodama, demonskim napadima i svim ostalim mukama koje su, i bolestima koje su ga snalazile, nego su stubovi kako tadašnji, tako i današnji jerarsi crkve, oni koji odstojavaju u istini pravoslavlja. Nisu samo stubovi ni jerarsi crkve. Mi treba između svoga srca i duše da postavimo stub svoje savesti, stub sa koga ćemo nadgledati s jedne strane dušu, s druge strane srce. To je straženje nad sobom, to je bdenje nad sobom. To je onaj poklič Bogu, avaj Gospode, sačuvaj me od sebe samoga. Jedan takav sluga Gospodnji, koji u mnogome liči na Svetog Alimpija Stolpnika, jer je bio stup pravoslavlja u svome vremenu, je Sveti Otac Vasilij Ostroški, čudotvorac. Ovo predavanje ćemo nasloviti Sveti Vasilije Ostroški čudotvorac u znaku krsta i svetlosti vaskrsenja. Ali da bismo govorili o njegovom žitiju, to jest njegovom stradanju u znaku krsta, moramo ukratko reći nešto o njegovom žitiju, da bismo znali od koga i od čega je on to stradao. Vi ste manje više svi upućeni i znate o žitiju Svetog Vasilija, ali ćemo se kratko podsjetiti. Rodio se na praznik mučenika Nikomidijskih po Božiću 1610. leta gospodnjeg u malom i živopisnom selu Mrkonjići kraj Popovog polja od oca Petra i majke Ane Jovanović. Do danas postoji predanje u Hercegovini da je dečak Stojan bio narečen već predobjavljen Svetim Savom, koji se pojavio u njihovoj kući i rekao im da se raduju jer će roditi svetilo crkve Hristove. Znamo da su mošti Svetog Save spaljene krajem 16. veka 1594. godine ili pak sklonjene. Bog će projaviti. Ali znamo i to da je Sveti Vasilije od malena naučen Duhom Svetim kroz majku i oca bio ispunjen ljubavlju prema crkvi Božijoj i zaista to je kratak period od 1594. do 1610. To nam je svima znak od Boga da je Sveti Vasilije produžena ruka Svetog Save. Turci nisu mogli da podnesu činjenicu da veliki broj srpskog naroda, pa i Turci, pa i poturčenjaci, dolaze u manastir Mileševu i traže sebi leka od svih duhovnih i telesnih bolesti. Zato su i pošli da spale mošti Svetog Save, ako su ispalili. A Sveti Vasilije, vaspitan i odajen u duhu pravoslavlja i pravoživlja, u poslušnosti prema svojim roditeljima i učiteljima, u postu i molitvi, odlazi u manastir Zavalu kod svog strica Serafima Igumana na učenje knjige i bogoslužbenog pravila. I ujedno da bi dete sklonili od zlih suseda, otpadnika od vere i poturčenjaka koji su imali ogromnu mržnju prema malom Stojanu zbog njegove pobožnosti i mudrosti. U svem ovome se vidi njegov početak uzlaženja na Golgotu. Sledujući bogomladencu Hristu koji, nemajući gde glave skloniti, sa Josifom i Marijom prelazi u Egipat, tako i Sveti Vasilije prelazi iz Mrkonjića u Zavalu. Naučivši se knjizi i pravilu, prelazi u obližnji manastir Tvrdoš kod Trebinja, blizu njegovog rodnog mesta, koji je bio sedište Trebinjske eparhije. Ovde je još više goreo za anđelskim životom i uvećavši svoje podvige, primio je monaški obraz, dobivši ime Vasilije. Budući ubrzo rukopoložen u đakona i sveštenika, prebivajući u tim činovima sa velikom pobožnošću i čistotom. On posle nekog vremena odlazi u Crnu Goru kod cetinskog mitropolita Mardarija, kod koga je boravio jedno vreme, ali od samog početka nisu bili jednoga duha i uma. Jer je mitropolit Mardar je bio popustljiv prema unijatskoj propagandi koja je zbog ropstva pod Turcima i teškog siromaštva širila svoj uticaj u narodu i tako pretila da narod survao još veće ropstvo i siromaštvo, duhovno ropstvo i siromaštvo. Sveti Vasilije je kao mladi romonah na Cetinju savjetovao mitropolitu da se čvrsto bori protiv unije i da se toga ne plaši, ali nije bilo pomaka. Čak naprotiv, krenule su klevete i opadanja na Svetog Vasilija, koji je narod čvrsto odbijao jer je znao dobro življenje i čistotu ovog mladog pastira. Ali zbog velikog spletkarenja, sveti Vasilije se vraća u manastir Crdoš, gde ga je čekala ista, čak i veća borba u revnovanju za pravoslavlje. Molio se i sagorevao za narod koji je grcao u ropstvu agarijanskom, u sirotinji, u strahu od turskih zuluma, u opasnosti i kinjenju od unijatske propagande, i u ovome se vidi sledeći stepenik uspinjanja na Golgotu svetog oca Vasilija. Ali njegova unutrašnja radost i sila koja ga je jačala i učvršćivala na putu ka Bogu, posle svakog stepenika na Golgoti, bila je sve jača. Jer kaže narod, ono što te ne slomi, to te ojača. Hrabrio je ljude u veri i trpljenju, nastavljao, nadovezivao, premošćivao neprekinuti put svetog Save, budući njegov evanđelski prosvetitelj. Ovakav rad i trud i ljubav svetog Vasilije prema pasti izaziva Turke da ga ubiju. I on, budući svestan toga, odlazi u svetu Rusiju, u našu milu sestru, boravi jedno vreme tamo, donosi iz Rusije darove, odežde, knjige, snadbeva siromašne hercegovačke manastire i crkve, što kod Turaka izaziva još veći gnev na njega. Morao je posle povratka iz Rusije hitno da napusti Tvrdoš. Odlazi preko Onogošta, današnjeg Nikšića, Morače, Đurđevih stupova Beranskih, u Pećku patrijaršiju kod tadašnjeg patrijarha Pajsija Janjevca, svetog spomena Pajsija Janjevca koji je prošle godine kanonizovan, i ispričavši mu podrobno o teškom već pomenutom stanju, dobija od njega blagoslov i odlazi na Svetu Goru nakratko, obilazeći mnoge manastire i skitove i većim delom boraveći u našem manastiru Hilandaru. Sveti patrijar Pajsije ga je savjetovao da ne ostaje na Svetoj Gori, nego da se vrati, jer je već unapred znao i planirao da će ga hirotonisati u čin episkopa, jer je to bila potreba crkve. Vrativši se sa Svete Gore opet patrijarhu na blagoslov, patrijar Pajsije saziva sabor i 1638. godine o preobraženju svetog Vasilija hirotonišu u čin episkopa Zahumskog. On je izabran na mestu istočno-hercegovačkog episkopa Pajsija Trebješanina vrlo brzo posle izbora za Zahumskog episkopa, jer je bila potreba crkve. Zahumska eparhija je bila odeljena od istočno-hercegovačke mitropolije. Dakle, Turci su ubili mitropolita Pajsija Trebješanina. Trebješa, to je jedno uzvišenje iza Nikšića, pa se po tome episkop izvao. I sveti Vasilije, znači, vrlo brzo posle izbora za Zahumskog, prelazi u drugu istočno-hercegovačku mitropoliju. I patrijarh novi, Gavrilo Rajić, šalje povelju celoj toj eparhiji, gde kaže: smernost moja piše u Bogom spasavanu eparhiju koja se zove Nikšić, Plana, Kolašinovića i Morača, to jest Kadiluk Prijepojski. To je zapravo nekadašnja Mileševska eparhija, braći i sestre, odnosno Petrovska eparhija, jer sedište onih prvih 9 episkopija koje je osnovao sveti Sava, jedno od sedišta tih eparhija, to je Budimljanske eparhije, bilo je u Bijelom polju u Petrovoj crkvi. U to vreme poznati Ali Aga, pljačka, ubija, hara srpski narod. Sveti Vasilije mora iz svog sedišta u Onogoštu da prelazi manastir Svetog Luke u Župi Nikšićkoj, gde je upored ogradio, to jest obnavljao manastir Svetog velikomučenika Dimitrija u selu Popi kod Nikšića, gde je današnja železnička stanica, vi Nikšićani znate. I po predanju, njega su tu zbog protivljenja Latinskoj uniji, pojedini klirici oklevetali da navodno Sveti Vasilije ima sa jednom mladom ženom dete. Tako, to je bila velika kleveta i spremili su se župljani da kamenuje Svetog Vasilije. I Sveti Vasilije bio Bogom prosvećen i mudar i zakrstio je tu bebu odojeći, rekao: mali, reci čiji si. I onda blagodaću Božijom beba je progovorila ime, da ga sad ne govorimo, ali uglavnom svi oni koji su digli kamenje da ga ubiju, u tom trenutku su ga bacili na zemlju, videvši veliko čudo pred sobom. Dakle, Sveti Vasilije već za života bio čudotvorac. Nakon toga Sveti Vasilije odlazi na Svetu Goru, odnosno kreće ka Svetoj Gori da se potpuno povuče u samoću, u postu, molitu, u isihiju. I na tom putu ka Svetoj Gori prolazi od Nikšića kroz Bilopavličku ravnicu, nailazi na Milutina Boškovića, sveštenika, kneza Bilopavličkog, koji je već ranije čuo za njegovu nameru da odlazi iz, potpuno iz stare Hercegovine, i sveštenik Milutin Bošković, knez Bilopavlički, moli na kolinima Svetog Vasilija da on ostane zajedno tu sa njima, da ih ne napušta, da će dobiti sve moguće uslove. Da će dobiti sve moguće uslove koji su mu potrebni za život, samo da ostane sa svojom pastvom. Svetitelj se odlučio ipak da ostane, teškoga srca, jer je već prethodno bio zadojen svetogorskim duhom i to ga je jako privlačilo, ali je na molbu njihovu ipak ostao. Tu je počeo da gradi manastir pored reke Zete u Bjelopavlićima, ali su Turci najverovatnije i dalje uticali da se ta namera osujeti. I onda je po savetu kneza Milutina prešao u jednu pećinu podno Zagarača. Zagarač je jedna planina naspram Ostroga. I tu su Svetoga Vasilija posećivali ljudi koji su znali gde se on moli Bogu, gde se on podvizava. Knez Milutin je na kraju rekao: pa zašto ti, vladiko, ne bi prešao preko puta u Ostrošku gredu, gde se već podvizavao prepodobni Isaija od Onogošta i gde već postoji jedno malo bratstvo. I Sveti Vasilije prelazi tamo, osniva pored već postojeće crkve Vavedenja Presvete Bogorodice i crkvicu Časnoga Krsta, koja je takođe u steni. 1665. ili 6. živopiše crkvu Časnoga Krsta, naspram crkve gradi keliju od drveta, jako skromno je živeo i proživeo posljednjih 15 godina svog života u velikom podvigu u isposništu, ujedno upravljajući čitavim predelom koji smo malo prepomenuli, sve do Prijepolja. Njegova eparhija se prostirala od Nikšića, samoga Ostroga, Kolašina, Mojkovca, Bijelog Polja, Prijepolja, s druge strane Pljevalja. Dakle, u to vreme to je bila velika teritorija. Šta radi Sveti Vasilije u Ostrogu, osim što upravlja mitropolijom? On se kao mitropolit ne libi da radi sve druge poslove, čak i najteže fizičke poslove. Postoji predanje da je sa bratijom monasima, kad su gradili, obnavljali manastir Ostrog, koji je po predanju zapravo još iz Nemanjićkog perioda, da su prenosili kamen s ruke na ruku. Postoji jedan zid preko puta one loze koja je iznikla po upokojenju svetog Vasilija, jedan zid od polovine pa tamo do kraja, do stene, gdje se po predanju smatra da je sveti Vasilije to svojim rukama gradio. Kaže jedna pesma: suzama si vere grio hladne stijene, o pastiru dobri crkve namučene. Hladna je stena Ostroška, hladna je pećina, ali su tople suze svetog Vasilija koji su izvirale iz njegovog toplog srca. Ništa na ovome svetu nije moglo da ga pokoleba zato što je on goreo za Hrista. On je sagorevao za svoj narod. Nije bio egocentričan. Ništa mu nije bilo preče od Boga i svog naroda. I šta vidimo iz svega ovoga? On se tu upokojio 28. to jest 29. aprila po starom kalendaru, a 12. maja po novom, na koleno preklonoj molitvi. I ono što kaže Sveto pismo: u čemu te zateknem, u tome ću ti suditi. Gospod je svetog Vasilija zatekao u najboljem mogućem stanju duše i srca, u molitvi. Sahranjen je podno crkvice Vavedenja Majke Božije i 7 godina je njegovo sveto telo je bilo u grobu. Nakon 7 godina javlja se igumanu župe Nikšićke i u snu mu govori da dođe sa monasima i da otkopaju njegov grob i izvade svete mošti. Ali iguman je bio mudar čovjek, iskusan duhovno i smatrao je da je to preles, da je to duhovna obmana, demonska, pa se san opet ponovio još jednom. On opet nije uzimao to u obzir i tek 3. put sveti Vasilije se igumanu javio tako što žari ispao iz kadionice i opekao igumana po ruci. I iguman kad se probudio osjetio je da ga ta ruka peče. I tek tada je shvatio to za ozbiljno. Došli su u Ostrog, 7 dana strogo postili, molili se i svakodnevno služili liturgije i 7. dana otkopali njegov grob, našli njegovo sveto telo, potpuno netruležno, mirisno, mirisno, obagreno blagodaću Duha Božijega. Sveti Vasilije, njegove mošti, on je žut kao vosak, njegovo telo miriše na rajsku baštu. Njegovo telo je primilo Hrista u sebe i zato mu toliko ljudi pritiču, zato što ne samo vide, nego osjećaju Hrista u njemu. Sveti Vasilije se odlikovao velikom čistotom i neokaljanošću duše i tela. Narod kaže za nekoga da je čist kao suza, a za svetog Vasilija možemo reći da je čist kao biser, pretopljen kroz oganj iskušenja kao zlato i uvenčan od Gospoda Hrista vencem od dragog kamenja. Iz te njegove čistote i beline duše i radosnoga i svetloga srca proističe njegovo žitije, ali i njegova dela. Kaže Gospod: po plodovima ćete ih prepoznati. Plodovi iz bašte koju je Gospod zasejao rukama svetog Vasilija su nesagledivih razmera, od početka njegovog pastirskog služenja do današnjega dana. Ti plodovi dan danas rađaju i rađaće dok je sveta i veka. To su plodovi vaskrslih, obnovljenih, umivenih, na Božijih put okrenutih, kajućih se duša. Njegov život je bio protkan neprestanim stradanjem. Tako smo i naslovili prvi deo ovog predavanja. Ali ujedno i jačanjem uzrastanja ka ljubavi Božijoj u meru rasta visine Hristove. Čitav svoj život, svaki svoj korak, sveti Vasilije je učinio u znaku krsta, ali i vaskrsenja, boreći se za duhovni mir, tražeći Boga i idući za njime. On je više hodio po trnju nego li po travi. Kaže narodno predanje u Hercegovini da je sveti Vasilije više proveo po tvrdoškim pećinama nego što je bio u manastirima. Kao takav, poslušan od detinjstva roditeljima i učiteljima, a kasnije crkvi Božijoj, dobija od Hrista poslušanje i dar da bude pastir ovcama slovesnog Hristovog stada, da bude pastir dobri, pastir koji život svoj polaže za stado, za ovce svoje. I kad vidi da jedne ovce nema u toru, među onih 99, ide za njom izgubljenom i ne prestaje da traga i da zove dok je ne vrati u stado Hristovo. Kada Gospod kaže ja sam pastir dobri, to se odnosi i na jerarhije crkve i prenosi se Hrista na njih. Odnosi se na episkope koji nisu Hristos na zemlji, ali jesu Hristovi saslužitelji i koji sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predaju. Divno je naš patrijarh Irinej rekao na ustoličenju jednog vladike pre nekolicine godina, kada mu je davao žezal u oči samog ustoličenja, a žezal je simbol duhovne vlasti, rekavši mu: dragi vladiko, mi znamo vaše podvige i vaša dobra dela iz prethodne eparhije. Vi od sada primate veću i još težu dužnost, mnogo veću eparhiju, i zapamtite da episkop nema svoj život. Njegov život je život njegovog naroda. Episkop nema svoj život, njegov život je život njegovog naroda. To je bio program životni svetog oca Vasilija. Krst Hristov nama je suđeno nositi, kaže apostol Pavle. Tako je i svetom Vasiliju bilo suđeno nositi krst koji nije bio ni malo mali, ali mu je Gospod dao velika ramena i velika leđa da može da ga nosi. Zato što je zapravo Gospod nosio njega, jer je sveti Vasilije nosio Gospoda u srcu. To unutrašnje duhovno stanje zapravo je bilo Hristos u njemu i zato je Hristos nosio njega. Krst naroda nije lako nositi. Zamislite sada u to vrijeme toliko prostranstvo, prvo Zahumske mitropolije, onda istočno-hercegovačke, s druge strane boraveći na teškom položaju u Ostrogu. On je obilazio svoju eparhiju, služio neprekidno i iz predanja manastir Dubočica kod Pljevalja, koji je posvećen svetom Nikolaju, bilo je njegovo omiljeno utočište kad bi išao van Nikšića i van Ostroga. I dan danas u tom manastiru dešavaju se velika čuda, isceljenja i narod kaže ko ne može jednom godišnje da dođe iz Pljevalja u Ostrog, treba da ode u manastir Dubočicu 3 puta godišnje. Toliko je to velika svetinja. Gde god da je služio Sveti Vasilije i obitavao, on je za sobom ostavio traga, Hristovoga traga. Mi danas imamo mnogo mogućnosti. Sve nam je pruženo. Imamo sve povoljnosti. A zamislite u to vreme, kao danas, da je Sveti Vasilije imao i avion i helikopter, da je imao i internet i telefon, gde bi mu kraj bio? Gospod je rekao svojim učenicima, ako vi zaćutite, kamenje će progovoriti. To je bio osnovni moto Svetog Vasilija. Nije mu bilo strano, niti se libio, bilo šta da kaže, a vezano je za istinu. Zato što je bio spreman da strada. Zato što je jako, jako zaličio na Hrista. Ali on, kao i sveti apostol Pavle, iako nisu imali avione, helikoptere, automobile, oni su nošeni sa mesta na mesto Duhom Svetim, kao što su i apostoli bili nošeni na krilima vetrenjim, kako kaže 103. psalam. Za njih vremenska kategorija nije predstavljala ništa, zato što su oni već okusili večnost ovde na zemlji. Sveti Vasilije nije imao interesa, niti je imao najamnički odnos prema Bogu, niti je Bogu služio radi ličnog straha u odnosu na svoju večnost, koja ga je čekala, nego njegovo služenje Bogu i pasti bilo je podstaknuto isključivo čistom, kristalno jasnom ljubavlju prema Bogu i ljudima. To je najsavršeniji stepen našeg odnosa prema Gospodu. Svo zlo ovoga sveta, sagledavajući sa svih aspekata života, se bilo ustremilo na njega. Otomanska kama, unijatska perfidnost i što je najgore, domaće zlo. On je odolevao svemu jer je bio naslonjen i oslonjen na krajougaoni kamen, koji je sam Gospod Hristos. Sveti Vasilije je stolpnik, a ugao, kraj ugaoni tog njegovog stuba, je sam Gospod Hristos. Jer kad se Gospod popeo na goru, on je mnogo više video. A kad se Sveti Vasilije popeo na stub, koji je izrastao iz samoga Hrista, on je mogao mnogo više da vidi. Zato što episkop, sam termin episkop, kad se prevede sa grčkog, episkopos, znači nadziratelj. Ne samo nadziratelj ovozemaljskih stvari, nego i duhovnih. Sveti Vasilije je bio jedan svetionik na obali, koji je davao signale brodovima i čamcima gde je tiho pristanište. On je kao dete, što je najbitnije, to je osnovni temelj, se držao posta, molitve, poslušnosti i pričešća i tako odolevao svim burama. A tako i mi danas, ako budemo svoju decu vaspitavali u tom duhu, duša tog deteta će biti stamena kao Stojanova duša, kako se Sveti Vasilije zvao pre monašenja, a kad poraste, nijedan vetar neće moći da ga savije, To je zapravo to odrastanje deteta u crkvi je zalog i temelj za život večni. Naš svetitelj imao je na koga da se ugleda u istoriji crkve, a odnosi se na velikog jerarha svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca. U žitiju svetog Nikolaja koji je živeo u 4. veku ima mnogo toga što je identično, ali i blisko sa žitijem svetog Vasilija. Sveti Nikolaj je bio hranitelj gladnih i zaštitnik ubogih, a svetog Vasilija su za života zvali, a i sada ga zovu, sirotinjska majka. Sveti Nikolaj odlikovao se velikim smirenjem, a sveti Vasilij je bio smiren srcem, krotkoga duha. Ovaj prvi, sveti Nikola, kao odojče, sredom i petkom nije sisao majku i kao anđe u telu postio je od rođenja, a ovaj drugi, sveti Vasilij, odrastavši u svojoj siromašnoj, ali čestitoj kući, postio je od malih nogu, zadojen majčinom molitvom i bogoljubljem, a ne samo mlekom, i očevom stamenošću i neprekidnim bdenjem nad sobom i stajanjem u ognju božanske ljubavi. I zato su mu dali ime Stojan. To je onaj koji stoji, koji opstaje i strajava u borbi za blagodaću Duha Svetoga. Sladost te blagodati on je osobito osjetio na Svetoj gori Atonskoj. Kao što je sveti Sava, naš duhovni roditelj i učitelj, bio nadahnut Svetom gorom i Svetom zemljom, koju je dva puta pohodio, tako je sveti Vasilije kao njegov naslednik, kao onaj koji nastavlja svetosavsku stazu, neprekinutu, bio je nadahnut Svetom gorom, gde je boravio godinu dana i ostavio duboki pečat on na Svetoj gori, ali i Sveta gora na njemu i u njemu. Za vreme njegovog odsustva Latinska unija nije smiravala svoje strasti i svoje nagone da nas prevede na uniju, pa su iskoristili preko naših ljudi pravoslavnih njihove slabosti i hteli su da podmetnu svetom Vasiliju navodno da je on potpisao uniju sa Vatikanom. I to je Gospod razobličio, jer kad se sveti Vasilije vratio sa Svete gore, ustanovilo se da sveti Vasilije uopšte i ne zna da piše latinicu, a oni su ga, ne znajući da on ne zna latinicu, potpisali latinicom. Tako da je, tako da kažem, ta zabluda odbačena i crkva je nastavila da ide svojim putem, iako stradalnim, ali nastavila da ide ka vaskrslom Hristu. Vrativši se sa Svete gore, on je, kako smo i ranije rekli, u žitiju dobio veliku blagodat i veliku silu, ali taj duh koji je zadobio na Svetoj gori, on je širio u svojoj mitropoliji. S tim što je on u Ostrogu, kako smo već rekli, zatekao posejani sinajski duh, ali preko svetog Sinaja i svetogorski duh, jer su prvobitno sinaiti bili proterani sa gore Sinaja na Svetu goru, a onda su taj svetogorski duh preneli na ostale pravoslavne zemlje, pa i na našu Srbiju i današnju Crnu Goru i Hercegovinu i ostale srpske zemlje. Taj sinajski duh prethodno je osnovao prepodobni Isaija od Onogošta koji je inače prethodnik svetog Vasilija u Ostrogu, upokojio se gore, tvrdo se podvizavao i molio i upokojio i mošti mu izvađene i pre dolaska svetog Vasilija u Ostrog mošti svetog Isaije su spaljene, spalili su ih Turci na prevoju zvanom Planinica između Ostroga i tadašnjeg Onogošta, da bi se dim od spaljenih moštiju mogao videti s obe strane i od Ostroga i od Nikšića i tako uplašio verni narod koga je ostalo u veoma malom broju u to vreme. Svima nama je poznato da je isihazam, molitveno tihovanje i umnu srdačnu molitvu sveti Vasilije gajio i u Ostrogu, naučivši to na Svetoj Gori. Ostrog je zapravo, braće i sestre, Sveta Gora u malom. Ostrog je Sinaj u malom. Ostrog je Vitlejem u malom. Ostrog je Tavorska Gora u malom. Zato što se sveti Vasilije dotakao te i takve Tavorske svetlosti kroz umno srdačnu molitvu, kroz nasljeđe njegovog prethodnika svetog Isaije, kroz post, molitvu, bdenja, suze za svet, kroz svete tajne i svete vrline, kroz svetu liturgiju koju je neprekidno služio, kroz sve to pomenuto, Hristos je postao deo njega, odnosno Hristos je u svetom Vasiliju, jer je sveti Vasilije ostvario i otvorio vrata svoga srca, otvorio vrata svoje duše i primio Hrista unutra. Hristos neprekidno kuca i svima nama, ali ako mi pre nego što on pokuca ne očistimo unutra kuću svoju, um, srce, dušu, on neće ući u nečisto. A sveti Vasilije je sve to ranije počistio i primio Hrista u čisto srce, u čistu dušu, očistivši prethodno svoj um. U čemu nas još sveti Vasilije podsjeća na svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorstva? Čudotvorca. U današnje vreme, kao već proslavljeni jerarh i čudotvorac, primivši veliki venac od Hrista, zadobivši veliku slobodu i smelost pred Hristom, stojeći po rečima starca Tadeja, vrlo blizu prestola Gospodnjeg, on danas, kao takav, ima dar od Boga, pored dara ljubavi i čudotvorenja, daje, kao i njegov životni uzor, sveti Nikolaj, i pored Nikolajeve i Vasilijeve skromnosti, i pored njihove ljubavi, i pored Vasilijeve i Nikolajeve samilosti, sastradavanja sa bolnima, sirotima i ubogima, on kao takav ima dar da je i brzo pomoćnik. U kom smislu? Iz brojnih čuda vidimo i to da njegovo dejstvo se ne ograničava samo na manastir Ostrog, nego i šire, to jest po celoj vaseljeni. Potpomognuto i zakvašeno blagodaću Duha Svetoga, gde god da srcem prizovemo svetog Vasilija, on dolazi ako Bog blagoslovi, ali ne samo kada ga mi prizovemo srcem i dušom, nego po potrebi i blagoslovu Hristovom dolazi nepozvan. Da bi nam iz Božijega mira i ljubavi dao podstrek da neprestano dozivamo Gospoda i da očistimo duše i srca svoja. I to je znak velike ljubavi Božije prema ljudskome rodu. Da on šalje svoje ugodnike, svoje prijatelje, koji su mu za života ugodili, da pomažu, isceljuju, dele utehu radost i mir gospodnji, dajući narodu svome leka i volje, da se i dalje bore i istrajavaju do posljednjeg svog izdisaja u borbi i sticanju života večnoga. Svetitelji, oni nam govore mnogo više od spasenja. Ono nam je zadato, ali to nije krajnji cilj. Krajnji cilj našeg života je oboženje. Oboženje jednako je Sveti Vasilije, oboženje je jednako Majka Božija, oboženje je jednako Sveti Nikolaj, Sveti Sava, Sveti Nektarije. Oboženje je znak da su se oni prvenstveno očistili od strasti, pa da su imali bezrezervnu i neizmernu ljubav prema Bogu i bližnjima, da su imali velike darove koje su umnožavali velikim trudom, ali i nadom na Boga. Ti darovi su mnogostruki i različiti, da ih sad ne pominjemo. Četvrti stepen je spasenje, a peti glavni stepen koji je svima nama moguć i dostupan je oboženje. Kažu sveti oci da su svetitelji bogovi po blagodati, ne po suštini, ali po blagodati da. Svetitelji posle Majke Božije imaju veću smelost pred Gospodom od samih anđela, zato što su sav onaj put Hristov na zemlji, koji je bio zapravo jedno veliko stradanje, ali i jedna velika ljubav i jedno veliko odricanje od sebe samoga i od svoga ega, od svoga ja, na taj način ugodili Gospodu i postali njegovi prijatelji. Nije samo apostol Hristov onaj koji je bio u njegovo vreme. Apostol je i Sveti Vasilije i Sveti Sava. Apostoli su i dan danas oni koji na taj način ugađaju Bogu i koji imaju i vodoravnu i horizontalnu, ali i uspravnu ljubav. Uspravna ljubav je prema Gospodu, a ona horizontalna ljubav je ljubav prema bližnjima. I to je ta dihotomija, kad čovjek raširi ruke, on je jedan živi hodeći krst, i bez tog spoja ljubavi prema Gospodu i ljubavi prema bližnjima nema spasenja. Fenomen isceljenja može se jedino posmatrati iz perspektive večnosti. Lekari leče, a Bog isceljuje. S obzirom da je čovjek trihotomno biće, Bogom sazdano od duha, duše i tela, iako je jedno od to troje strada, ili je pak bolesno telo u odnosu na dušu i duh, ili obrnuto, onda čovjek nije celovit. Ako nešto od to troje strada ili je bolesno, Gospod isceljuje da bi se opet vratilo u prvobitno stanje, u tu jednu jedinstvenu celovitost. I zato se kaže, kad nekoga Gospod isceli direktno ili preko Majke Božije ili preko Svetog Vasilija, isceljenje. Gospod je vratio celovitost trihotomnog bića koje se zove čovjek. Vratio ga je u prvobitno stanje. Šta je cilj našeg života? Da se vratimo u prvobitno stanje Adama i Eve pre izlaska iz raja. Carstvo nebesko je ovde u vama, kaže Gospod, već prisutno. Ako smo prisutni u svom srcu stalno, stražeći nad sobom, izlazeći iz sebe i dajući sebe drugim, Bogu i drugima. Ako smo poslušni svoje crkvi, ako smo u postu istrajni, u molitvi nepokolebljivi, u redovnim liturgijama stameni, u pokajanju čvrsti, ako smo u ljubavi smeli, onda je Carstvo nebesko već u nama. Ako se naviknemo da živimo tako, mi smo zapravo već počeli i ostvarili ono što se zove Carstvo Božije. Ako nismo navikli na takav život ovde na zemlji, teško da ćemo preneti to u večnost. Zato nas crkva zove na sabor svih svetih, na gozbu jagnjetovu, a jagnje je Hristos. On se tako simbolizuje u svetootačkim tekstovima, a i u svetoj liturgiji i u samom svetom pismu. Ako smo na saboru jagnjeta koje se zove Hristos, ako okušamo od njegovoga tela i njegove krvi, prethodno se pripremivši kroz svete tajne i svete vrline, mi zaista postajemo prijatelji Hristovi i udeonici Carstva Božijega. Moglo bi se mnogo toga pričati o svetom Vasiliju, ali ovo je bilo ukratko. I sad ćemo o ovim čudima o kojima smo već govorili reći nekoliko reči. Sveti Vasilije, kako svi znamo, veliki čudotvorac i iscelitelj. Dobio je dar od Hrista kao malo ko na zemlji i u istoriji. Za pojedine svetitelje, kažemo, isceljuje od raka, isceljuje od duševnih bolesti, isceljuje od neplodnosti, a za svetog Vasilija možemo reći da mu je Bog dao blagodat da isceljuje sve bolesti, pa i da vaskrsava mrtve. Mnoga čuda su se desila u toku mog boravka u Ostrogu, ali ja bih počeo sa jednim koje je bilo dosta davno. 1945. godine na šestu desilo se veliko čudo. Profesor istorije i književnosti na Sarajevskom univerzitetu, gospodin Milutin Veković, inače Bjelopavlić rodom, svedoči nam o čudu koje je njemu ispričao jedan prolaznik dok se on sa porodicom odmarao u parku. Kaže, prilazi mi čovek jer je čuo moj crnogorski naglasak dok sam razgovarao sa suprugom i seda na moju klupu u parku na vracama iznad Sarajeva i kaže, zemljače, ja čujem da si ti iz Crne Gore, pa kaže mu Milutin, jesam ako nema šta protiv. I ja kaže, a odakle si tačno? Kaže, ja sam ispod Ostroga, kaže, selo Frutak u Bjelopavlićima. Kaže, Ostrog, onako se brecnu. Kaže, ja sam 45. godine sa još trojicom partizana bio poslat iz Cetinskog komiteta da prenesemo mošti svetog Vasilija iz Ostroga u Cetinski muzej da mu se narod više ne bi poklanjao. Oteli smo ključ od dežurnog monaha, jedan jedini ključ, izneli smo mošti iz crkvice i položili ga u porti na dve stolice. Komandant je otišao ka donjem manastiru po jedan kamiončić u kom bi se mošti prevezle do Cetinja i naredio nam je da stražarimo pored moštiju i ako neko nešto pokuša da ga ubijemo na licu mesta. Posle 10 minuta, kad je komandant zamakao dole ka manastiru, na očigled svih nas, nas trojice vojnika, dežurnog monaha i još par ljudi, kivot Svetog Vasilija je poleteo u vazduh. I istim putem kojim je donešen do porte, vratio se samo kroz vazduh, do crkve. Mi smo ostali ukopani, zanemeli smo od tog događaja, a ubrzo je stigao i komandant koji je razjareno pitao gde je kivot. Neko od nas trojice rekao, pa druže, komandante, poleteo je nazad ka crkvi. A on je izvadio pištolj i rekao, sad će vama glave da polete s ramena, i samo što nije opucao, nekoga je od tih vojnika zaustavio. I rekao, druže, komandante, vi ste jedini imali ključ od crkve kod sebe i poneli ste ga u donji manastir. Zaključali ste za sobom crkvu, mošti smo već bili izneli. Idite i sami proverite. Kad je otišao u crkvu, otključao je i zatekao mošti Svetog Vasilija, kivot Svetog Vasilija na svome mestu. Da li je njemu svetitelj nešto u tom trenutku i rekao? A nije, nemoguće, to sami Bog zna. Uglavnom, on je izleteo iz crkve sav bled i rekao, ja drugovi verujem u Svetog Vasilija, ali o ovome nikome ni reči, pakujte stvari i pravac Cetinje. O ovom čudu se ćutalo decenijama. Niko nije smeo da zucne. I tek pre godinu, godinu i po dana, profesor Milutin Peković ovo čudo obznanjuje svima nama. Dakle, niko ni u manastiru nije znao. Sveti Vasilije je poznat po tome što isceljuje najopakiju bolest današnjice, to je karcinom. Znamo mnoge slučajeve, znamo za dečaka, 11-godišnjaka koga su roditelji poveli, pa ih je jedan deda stopirao dole na Bogetićima, to je raskrsnica prema Ostrogu, i pošto nisu imali mesta u kolima da ga povezu, oni su se izvinili, rekli mi nemamo mesta, on se zahvalio i pitao ih da nemate možda flašicu vode, žedan sam. Kažu, nemamo ni to. I nastave put ka Ostrogu. Ispred kapije gornjeg manastira čeka ih taj isti deda. I kaže, oni ovako već u čudu šta se dešava. Pita ih, imate li jedne čarape da mi poklonite? I kažu, oni nema. Nemamo ni to. I onda se okreće ka dečaku i kaže, sine, ti si mnogo bolestan, ja to znam. Idi gore da ti se čita molitva. I kad je dečak otišao i pročitana molitva, vratili su se kući. Posle nekoliko dana su išli na kontrolu, od raka nije bilo ni traga. Jedan čovjek koji je isto bio bolestan od karcinoma, metastaze, posljednje faze bolesti, čekao je, bilo je leto, u redu, nekoliko sati po najvećoj vrućini, i došavši do one prve kapije, drvene, ka kivotu gore, ka crkvici, na stepenicama, njemu se zavrtelo u glavi i on izašao iz reda i rekao je, okrenuvši se gore prema crkvici, Sveti Vasilije, ja ne mogu, muka mi je, loše mi je,
može.
Pomaži, ti znaš. Okrenuo se i otišao kući. Posle nekoliko dana također na kontrolu, od raka ni traga. I vidimo u ovom čudu ovoga čoveka koliko je bitna vera. Koliko je bitno istrajavati do kraja u veri. Ne kolebati se ni malo. Jer Bogu je sve moguće. Kaže, Gospod, ako budete imali vere koliko zrno gorušičino, gore ćete premeštati. A kamo li rak isceljivati ili bilo koju drugu bolest? Ako verujem, ne možemo Gospoda uterivati u laž. On je tako rekao i to tako biva. Ako imamo vere kao zrno gorušičino, i mrtve ćemo vaskrsavati. Kao što vaskrsava Sveti Vasilije. Jedna doktorka je 2000. godina došla takođe bolesna od raka. Došla je kao prijateljica tadašnje naše divne monahinje Vasilije Novaković, koja je bila jedna skrivena podvižnica, nosila je 16 godina na sebi rak, a nikome nije rekla. I tako je živela i mučila se i podvizavala se, išla u šumu, krčila šumu, borila se i tek par meseci pred njeno upokojenje saznalo se za njenu opaku bolest. Naime, njena prijateljica, lekar iz Beograda, došla je bolesna od te iste bolesti. Mati Vasilija je u svom stilu povela je gornji manastir, tražila da se odmah čita molitva na kolenima i kad je ova doktorka ustala, ona je ovako se podvočila, napravila slovo F i onako od srca zavapila Svetom Vasilijom. Ovo nije vulgarno što ću reći, Kurt i Murt, to su austrijski književni likovi. Ona je rekla, Sveti oče Vasilije, iscelio si Kurtu i Murtu. Isceli, molim te, i mene grešnu, bolesnu i nemoćnu. Sveti Vasilije je naravno slišio tu toplu i prostu i čistu molitvu i također posle nekoliko dana su bili na kontroli. Od raka nije bilo ni traga. Brat Miloš iz Podgorice bio je bolestan od teškog poroka alkoholizma. Držao je svoju kafanu u Podgorici i svako večer bi se kasno vraćao kući. Vraćao bi se redovno pijan, maltretirao bi ženu i ćerku i potpuno je bio zapostavio i sebe i svoju porodicu u takvom stanju. Jednoga predvečerja došao je kući malo ranije u pijanom stanju i rekao je ženi da se pakuje, da pali kola i da ga vozi tamo gde joj on kaže. Ona je morala da posluša zato što je on u rukama imao pištolj. Naredio je da parkira automobil ispred prodavnice pogrebne opreme. Rekao joj je da sedi u kolima i da ga čeka. On je ušao u radnju, za pasom je imao pištolj, a radnik je već video o čemu se radi i kad mu je izdao taj sanduk koji on tražio, prodavac se sklonio iza paravana jer je očekivao nešto loše da će se desiti. Miloš je izneo sanduk ispred radnje, ušao u njega i u poluležećem položaju stavio je pištolj ispod brade i opalio. Metak je, ja sam posle njega lično upoznao, prošao kroz mozak i gore izašao i ima mnogo rana po licu. I oni su njega hitno, kad se to dogodilo, preneli u Podgoričku bolnicu, borili su mu se za život, vraćali ga u život i tako dalje. I on je čudom Božijim preživeo to. Oporavljao se mjesec dana u bolnici, ali njemu više nije bilo mjesta tamo. I kad je dostigao do nekog nivoa dvogodišnjeg, trogodišnjeg deteta, onako samo da se smeje, da nekontrolisano priča, oni su ga onda prebacili u Dobrotu, to je duševna bolnica kod Kotora. Tamo je boravio otprilike još 3 mjeseca. Jednoga dana kad su mu ćerka i supruga, a da samo ovo kažem, jedna mala digresija, ćerka je skoro svakodnevno išla kod kivota svetog Vasilija i sa suzama kolenopreklono se molila svetom Vasiliju za svoga oca, bez obzira koliko je on maltretirao u životu, i nju i njenu majku. Jednoga dana su došle njih dve u Dobrotu da ga obiđu, jedno 3-4 mjeseca poslije tog događaja. On je bio nepomičan svo vrijeme. I tog dana primijetio je na zidu u svojoj sobi nekoj od prethodnih bolesnika naslika onako detinjasto lik svetog Vasilija, kao ikonicu jednu malu na zidu. I on se po prvi put poslije 3-4 mjeseca zagledao i obratio pažnju na neki predmet, na neku tačku. One su ga pitale: znaš li ko je to? On je rekao: znam. On svaku večer kad vi odete u Podgoricu i kad lekari odu kući, sedi sa mnom i priča mi. Razgovara sa mnom. Savjetuje me, teši me. Pa one ga pitaju: pa Miloše, šta govori sveti Vasilije s tobom? E, to ne smijem da vam kažem. Onda je ćerka brže bolje uzela njegovu potkošulju, odnela u ostrog da prenoći na ćivotu svetog Vasilija, ujutru je uzela i ponela sa sobom u Dobrotu i dala mu je da obuče tu potkošulju. Otišla je u kući i ujutro njegov lekar zove njegovu ženu i ćerku, kaže: hitno dolazite u bolnicu, hitno, odmah krenite. One su mislile da se upokojio. Nisu mogle da dođu sebi, odmah su sele u auto, otišle u Dobrotu. I kad su došle do lekara, on je rekao: ja ne mogu ovo da verujem, desilo se veliko čudo. Miloš je jutros došao pred moja vrata, pokucao, ušao kao svi normalni ljudi, seo za sto preko puta mene i počeo da priča sa mnom kao najnormalniji čovjek. Ja sam u čudu. Ovo je fenomen. Kaže: ja ako ikad budem pisao knjigu, stavit ću i ovo u svoju knjigu. Vrlo brzo je dobio otpusnu listu i taj isti Miloš je svoja kola vozio od Kotora do Podgorice. Mi smo počeli da snimamo jedan mali dokumentarni film o tom čudu. Stigli smo do prvog dela i onda smo to nekako, nažalost, zanemarili, ali daće Bog da se to dovrši i daće Bog da to izađe u javnost, jer je to zaista veliko čudo. Ovdje ćemo, ako sam malo duže, vi recite slobodno. Ovdje ćemo pročitati još nekoliko čuda. Kaže: zovem se Dražen Mugoše iz Podgorice. Od kad sam rođen, fizička aktivnost i bavljenje raznim sportovima je dio moje svakodnevnice. Po završetku srednje škole 2005. na 6. upisujem fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću. Nisam se preselio u Nikšić, već sam odlučio da putujem kao i većina mojih kolega. Najčešće smo putovali autobusom, a ponekad i auto, kada se ukaže prilika za to. Na putu ka Nikšiću nerijetko smo komentarisali opasnost puta, naročito dijela puta naspram manastira Ostrog, zbog provalije koja se tu nalazi. Dana 6.3.2008. išao sam sa očevim autom u Nikšić. Sa mnom su išla još trojica mojih kolega, drugova Miloš Velimirović, Igor Vukčević i Petar Vujačić. Tog dana padala je kiša i bilo je hladno. Po završetku predavanja krećemo za Podgoricu. S obzirom da sam tada i radio, žurio sam da se vratim u Podgoricu i iz tog razloga sam dao da Igoru da vozi, da bih ja jeo i stigao sve na vrijeme. Baš u dijelu puta koji sam gore naveo kao opasan, Igor je izgubio kontrolu nad vozilom, udarili smo u brdo i od brda se odbili u bankine prema provaliji. Od jačine udarca u provaliju je odlećelo oko 20 metara bankina i prema zakonima fizike nemoguće je bilo da i mi ne sletimo u provaliju. Ali što je nauci nemoguće, Svetom Vasiliju je moguće. Ljudi koji su putovali autobusom, koji se u tom trenutku našao tu i gledali čitavu situaciju, kažu da nas je neka sila vratila sa ivice provalije na put. Ja se sjećam da sam tada ispred suvozačevog sjedišta na kojem sam sjedio našao mali drveni krst. Tada sam vjerovao, a sada znam, da je Sveti Vasilij umolio Gospoda našeg Isusa Hrista za nas taj dan i dao nam priliku da se promijenimo i budemo barem malo više Bogu ugodni. Slava i milost Svetom Vasiliju i neizmjerno hvala. Slava Gospodu Isusu Hristu i svim njegovim svetima i slava Krstu časnome. Molim te, Gospode Isuse Hriste, neka bude tvoja volja za nas u vjekove vjekova. Zašto smo rekli u drugom delu naslova da je Sveti Vasilije ostroški čudotvorac, naravno u znaku krsta, ali i u svetlosti vaskrsenja? Nije samo Sveti Vasilije vaskrsao, braće i sestre. I nije samo on u svetlosti vaskrsenja Hristovog, nego i svi oni koji poveruju u Boga zastupničkim molitvama Majke Božije i Svetog Vasilije. Nije samo bitno to što Sveti Vasilij isceljuje od telesnih i duševnih bolesti, nego je najbitnije da nas isceljuje od duhovnih bolesti, od naše unutrašnje močvare i duhovne žabokrečine. E to je vaskrsenje. Kad čovjek dođe u ostrog u jednom stanju, a vrati se potpuno drugačiji i nikad se ne vrati isti kao što je došao. Dotičući se Svetog Vasilija, koji je u sebe primio samoga Hrista, kako kaže naš mitropolit, mi se dotičemo haljina Hristovih. Znate kad se ona žena krvotočiva koja je imala tečenje krvi 12 godina neprestano dotakla haljina Hristovih. Znate za one bolesnike koji se samo dotakla senka apostola Petra. E, ta ista haljina Hristova je Sveti Vasilije. On se utkao u Hrista i zato je postao njegova haljina. Bukvalno se zalepio za njega i nije ga puštao do samog upokojenja, a evo i dan danas ga ne pušta. Sve ovo što Sveti Vasilije čini, što čudotvori, što isceljuje, ima za svrhu jedan cilj, a to je vaskrsenje naših duša, preumljenje. Gospod preko toga hoće da nam kaže: vi niste stvoreni za ovaj svet, dragi moji. Vi ste ovdje gosti, vi ste ovdje prolaznici. Položite ispit i uđite u radost Gospoda svoga. Pogledajte svog Svetog Vasilija, jer je njemu, jel' njemu bilo nemoguće to? Nije bilo nemoguće. Zašto? Zato što je imao nadu u Boga, zato što je imao nepokolebljivu veru i savršenu ljubav prema Gospodu i prema bližnjima. Apropo ovoga čuda sa ovim mladićima. Ja sam bio ta student teološkog fakulteta u Foči i dolazio sam na poslušanja u Ostrog redovno, jer mi je Ostrog bio univerzitet, a Foča je bila bogoslovski fakultet. I sećam se čuda 11. maja uoči Svetog Vasilija, uveče četvorica pijanih momaka krenuli su kolima ka manastiru Ostrog. Bili su jako, jako nekulturni, nepristojni u kolima. ispred onog tunela prema donjem manastiru, onaj tunel koji je u samoj pećini, s desne strane su morali da se parkiraju skroz na ivici puta, jer im je u susret dolazilo drugo vozilo. A taj put, taj deo asfalta već je bio napukao, oni to nisu primijetili. I od težine automobila, put je skroz se oburvao i oni su zajedno sa kolima krenuli dole da padaju. U bezdan, u ambis. Bog je uredio molitvama svetog Vasilija da su se zaustavili i zakačili za jedno drvo koje je izraslo samo onako iz stene. Kako su došli k sebi, kako su se odjednom otreznili, oni su izašli iz auta i kako je četvrti izašao iz auta i počeo gore da se penje prema putu, auto je otišlo dole i eksplodiralo, otišlo u bezdan. To je ljubav svetog Vasilija, to je pedagogija, ne kazna. Kad se desi da gore, kad prilazimo ćivot, udarimo glavom u onaj poklopac ili kad se provlačimo iz priprate u crkvicu, udarimo glavom gore u onaj plafon, u onaj zid. Joj, pa šta je ovo? Eto, sveti Vasilije daje šansu da se preumimo, da se pokajemo. Bilo je slučajeva čak da ne mogu da uđu ni u crkvu. Nevidljiva sila ih je zaustavljala. Ali to nije nikakva kazna. To je ljubav Božija prema nama. Tako je sveta Marija Egipćanka bila zaustavljena na vratima Jerusalimskog hrama Vaskrsenja Hristovog, pa je molila sa suzama Majku Božiju: dozvoli Majko, samo mi dozvoli da celivam časni krst sina tvoga i uradit ću sve što kažeš. Tako je bilo. Dozvoljeno je da uđe, celivala je krst Hristov, časni krst. I onda je čula glas iz ikone Majke Božije: uzmi dva hleba, idi u Jordansku pustinju i ostani tamo. Tako sveti Vasilije kad nas opominje, kad nam ne da da uđemo ili kad nam se nešto desi, kaže: stresi sve iz sebe na ispovesti kroz suze i kroz pokajanje. Onda, kad ti dozvolim da uđeš kod mene, nemoj da mi tražiš dres od Mesija, nemoj da mi tražiš kopačke, nemoj da mi tražiš dobar džip, nemoj da mi tražiš dobru šminku ili dobar zlatni lanac, traži od mene posredništvo kod Gospoda za tvoje spasenje. To je ono što mi treba kod svetog Vasilija da tražim. On leži u kivotu, on je jedan sveti hajduk, on je jedan sveti Hercegovac. On vidi svaki naš pokret srca. Njemu ne treba ništa da objašnjavamo. Dovoljno je da donesemo svoje srce i da ga istresemo u kivot. Ja kažemo: evo ti, sveti Vasilije, srce svoje crno od greha, od strasti, od nepažnje, od neljubavi. Sveti Vasilije, uzmi lepo rukavice, uzmi sav hirurški alat koji ti treba i radi. Čisti. Ono što kaže psalam: okropi me isopom i očisti će se, umij me i bit ću belje snega. Umij me, sveti Vasilije, blagodaću Duha Svetoga koja ti je u izobilju dana. Daj mi šansu da se popravim. Daj mi šansu da se približim Hristu. Daj mi šansu da se spasem. Mnoga su čuda svetog Vasilija. Završit ću sa velikim čudom za koje smo saznali pre mjesec dana. Otac Aleksej Bogićević, iguman manastira Bošnjane kod Kruševca, došao je u manastir Ostrog kao 13-godišnji dečak da upiše monašku školu. I seća se žene koja je došla da svedoči o čudu koje se njoj desilo. I kaže: krenula ja sa sinom iz Igala u Ameriku brodom, da obiđe muža koji je tamo radio i dečak da obiđe svoga oca. Taj dečak se upokojio na brodu. Kapetan broda je naredio da se njegovo telo stavi u vreću, da se zakopča i baci u more, jer je trebalo još dugo ploviti do Amerike. Majka je morala da se pomiri sa tom činjenicom da je dete neće biti sahranjeno ni u Crnoj Gori ni u Americi, ali je molila samo jedno: dajte mi ga još nekoliko minuta da se oprostim s njim, da ga zagrlim. Dok je grlila sina mrtvoga, molila se uporedo svetom Vasiliju: Sveti oče Vasilije, kunem ti se, ako ga oživiš, kunem ti se, on i ja, koliko nas noge budu služile, toliko ćemo ti godina dolaziti peške iz Igala u Ostrog, makar jednom godišnje. Kapetan je bio ljut zato što je to malo više potrajalo. Oteo je dete iz majčinih ruku i krenuo da ga baci. Kako ga je podigao, tako je iz one vreće dete počelo da mrda rukicama, nogicama, glavom. Kad su otvorili vreću, dečak je bio živ. Vaskrso ga je Bog molitvama svetog Vasilija, ali i velikom majčinom verom. Molitve roditelja, osobito majki, izlaze direktno pred presto Gospodnje. Zato je bitno, majke, da se molite za svoju decu i da im dajete duhovnu hranu i da ih usmeravate na post, molitvu, liturgiju, pričešće, a sve ostalo će im se pridodati. Završio bih jednom molitvom koju mi često čitamo vernicima u Ostrogu. Malo je duža, ali je poučna. Ja ću ustati, a vi ostanite na svojim mestima. Sveti oče Vasilije, veliki pomoćniče silni i zaštitniče milosrdni, čuj i sada molitve naše suze i uzdahe. Moli Hrista Gospoda zajedno sa presvetom majkom Bogorodicom za sve nas ovde prisutne sluge Božije, kažite svi svoja krštena imena. Moli sveti oče Vasilije za duhovno, duševno i telesno zdravlje, pokajanje i oproštaj grehova, svako životno dobro učinjeno u slavu Božiju, mir u srcu, duši i sa bližnjima, da nam Gospod tvojim molitvama, sveti oče Vasilije, da izobilje duhovnog, duševnog i telesnog zdravlja, da nas sačuva od svakog mogućeg zla, da nas sačuva od nedao dragi Bog odlazaka kod vračara, gatara, nadrihođa, bioenergetičara, crnih i belih magova, astrologa, numerologa, jogina, gurua, oni koji salivaju stravu, pregasuju olovo, i ostali slugu satanskih kod kojih naš narod, nažalost, često ide, ali zbog toga mnogo u životu postradava, razboljeva se i dušu svoju gubi. Da nas sveti otac Vasilije sačuva od svih strasti i poroka, od alkoholizma, narkomanije, pušenja, kocke, bluda bilo koje vrste, preljube u braku, gordosti, sujete, ogovaranja, osuđivanja, licemerja, lenjosti, zavisti, zlopamćenja, mržnje, klevete, jarosti, unutrašnjeg i spoljašnjeg gneva, međusobne nepoštovanja, svađe, krađe, laži, ubistva, samoubistva, podsmevanja, roptanja na život, abortusa, nagovaranja na abortus, prejedanja, zelenašenja, kriminala i ostalih teških grehova. da blagi Bog molitvama Tvojim, sveti oče Vasilije, upravi korake naše na put spasenja, na put svakonedeljne i praznične liturgije, redovnog posta, molitve, ispovesti i pokajanja, što više dobrih dela, milosrđa prema sirotinji, ubogima i bolesnima, svetog pričešća, ali po blagoslovu nadležnog sveštenika, da nas sveti Vasilije sačuva svi strasti i poroka, da izmoli od Gospoda krštenje onima koji nisu kršteni u pravoslavnoj crkvi, venčanje onima koji nisu venčani u crkvi, a žive zajedno, jer živeći u takvim neblagoslovenim zajednicama i vezama obitavaju u velikome grehu, i svima nama da izmoli Carstvo nebesko, Carstvo Božije, tamo gde pred prestolom Hristovim raduju se i pevaju horovi anđela, arhanđela i svetitelja kličući mu: svet, svet, svet je Gospod Savaot, puno je nebo i zemlja slave Gospodnje, da nas blagi Bog molitvama Tvojim, sveti oče Vasilije, zagrli u svoje naručje, ne po našim tobožnjim zaslugama, nego po njegovoj velikoj božanskoj ljubavi, dobroti i milosti. Ali da se i mi celim svojim bićem i srcem potrudimo da što više ugodimo Bogu i bližnjima na korist, tako što ćemo što manje grešiti u životu, a sve više dobra činiti, i tako ući u obećani raj. Amin Bože daj. Molitvama svetog oca Vasilija Ostroškog Čudotvorca, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj i spasi nas. Amin. Oprostite, ovo je bilo moje prvo predavanje u životu ovoga tipa, ali ne prezrite moju mladost i neznanje.
Hvala vam, neka Bog sveti vam sve, bude uvek u pomoći i u danoj i noći.
Katedra.
Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, imali ste prilike da čujete veoma interesantno predavanje na temu Sveti Vasilije Ostroški u znaku krsta i svjetlosti vaskrsenja. Govorio je rođakon Roman Vilarec, sabrat Ostroške sveštene obitelji. Vi i dalje ostanite na talasima Vaseljenskog radija.